dat die woorde van ons mond, my Vader, die oordenkinge van ons hart, wel behaaglik wees voor die aangesig, Here, ons rots, ons verlosser. Gemeente, ons bid U toe genade, vrede van God ons Vader, deur sy Seun Jesus Christus, en het word krachtig menigvuldig, deur die werking van sy Heilige Gees in ons midde. Amen. Vriende, jy kan so bly sit, ons luister na 'n samenvatting van die wet van die Here, soos ons het vind in Matteus 22, vanaf vers 34, daarna gaan ons staande saam belydenis doen van ons geloof, en dan ook saam sing van gesang 245 vers 11. En toe die fariseers hoor dat hy die sadduseers die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader. Dit is baie interessant, ek het met die oog op verlede naweekse dienste weer so bykie opgelees oor die fariseers en die sadduseers. Een van die grootste verskille tussen die twee was dat die fariseers het geglo aan 'n opstanding. Die fariseers was 'n baie wettiese groep geestelikes in aanhalingstekens. Die sadduseers was ook 'n groep geestelikes, maar hulle was soos baie mense in ons dag ook maar is, en daar's baie van ons wat ook fariseers seker voorstel. Die sadduseers het alles met die rede en die intellek beredeneer. Hulle het alles gemeet aan wat die wetenskap sê van die tyd, en hulle het glad nie geglo in 'n opstanding nie. En nou is dit my interessant, hulle was aardsvijande, en toe die Here Jesus vir hulle reg gehelp het, toe kom hulle by mekaar, en nou span hulle saam. Mens sien baie sulke samespanninge tussen mense wat nooit voorheen oor die weg gekom het, maar wanneer hulle gemeenskaplike veldtog het om iets of iemand te probeer vernietig, dan sien jy hoe vorm hulle hierdie bondgenootskappe. En een van hulle wetgeleerde het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Vriende, laat ons maar net weer in hierdie dag, ons is so alweer verby die eerste kwartaal van hierdie jaar, dat ons maar net weer opnuut vir mekaar sê, liefde, liefde wat in God se hart gebore is vir verlore mensdom, en wat u en ek soms getuig het, ons deel geword, toe ons sy kind geword het, laat ons dit uitleef, selfs teenoor die fariseers en die sadduseers van ons dag, maar ook teenoor jouself en teenoor mekaar. Kom ons staan, dan doen ons belydenis van ons algemene, ongetwyfelde Christelike geloof, en dan spreek u elkeen in u hart as volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, Skepper van hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. As dit is wat u glo, kan u saam met my hardop sê, Amen. Baie dankie. Ons nooi om die woord van die Here oop te maak in hierdie oggend saam met ons by 2 Korintiërs hoofstuk 5. En ons gaan saam lees vanaf vers 1. Die meeste van u se Bybel sal ook hoofstuk 4 vers 16 tot 17 en 18 dalk op dieselfde bladsy hê. Wil net vir u wys dat daar aan die einde van hoofstuk 4 kom Paulus in vers 16 en hy sê daarom gee ons nie moed op nie, né? Vriende, ag, weet jy, ons kom baie keer, baie van ons, meeste van ons, vele van ons dalk, as dalk een of twee supermense onder ons, kom ons by daai punt wat ons voel ons wil moed opgee. Moed opgee met baie dinge, by jou werk, moed opgee met jou vrou, met jou man, met jou kinders, baie ouers in hierdie dag, voel hulle wil moed opgee met hulle kinders, baie keer voel een mens, jy wil moed opgee, is dit die moeite werd, om te volhard om God te dien, en so kan jy wil moed opgee, onlangs die voorreg gehad met 'n jong man te praat, wat by die punt gekom het, wat hy moed opgegee het, hy het gepoog om sy eie lewe te neem. Paulus skryf, hy sê, daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens, ook nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. En dan kom hy by hoofstuk 5, en hy praat oor 'n paar dinge wat baie belangrik is, hy sê, want ons weet, hy is nou nie om mee onseker nie, hy wil nie moed opgee nie, hy sê, want ons weet, dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons gebou het van God, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. Want om hierdie rede sug ons ook en verlang om met ons woning uit die hemel oorkleed te word, as ons ten minste gekleed en nie naak bevind sal word nie. Want ons wat nog in die tent is, sug en voel beswaard, omdat ons liewe nie ontkleed nie, maar oorkleed wil word, sodat die sterflike deur die lewe verslind kan word. Maar hy wat ons juis hiervoor toeberei het, is God, wat ons ook die Gees as onderpand gegee het. Daarom het ons altyd goeie moed en weet dat as ons in die liggaam inwoon, ons van die Here uitwoon. Want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Maar ons het goeie moed en verkies om liever uit die liggaam uit te woon en by die Here in te woon. Daarom lê ons ons ook ywerig daarop toe, of ons inwoon of uitwoon, om hom welbehaaglik te wees. Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is, of kwaad. Vir almal wat moontlik is, kom ons staan, dan bid ons saam. Ons Vader, wat 'n wonderlike woord, om in hierdie oggenduur net in ons midde te laat, daarom gee ons nie moed op nie. Wat 'n wonderlike woord om te verneem, Here, dat U met ons 'n kosbare pad stap. Ons aanbid U grootheid, U hoogheid, U almag, U alomteenwoordigheid, U grootheid, Here, is vir ons dikwels ver bokant ons begrip. Ons aanbid U vir U voorsienigheid, hoe dat U vir ons elkeen dag na dag dra, hoe dat U vir ons voed, hoe dat U vir ons voorsien in al ons behoeftes, ook na die tydelike. Maar Here, hoe dat U ook dikwels, wanneer dit rondom ons donker word, wanneer ons benoud word, wanneer ons beangs word, hoe dat U vir ons uit die noute uithelp, en Here, hoe dat U vir ons kom besoek, met die keurige seëninge van die Here, onse God. Baie, baie dankie, sonder U kan ons niks doen nie. Dankie vir hierdie dag wat ons ook die toestand in Suid-Afrika, maar ook in die hele wêreld. Here, U weet wat is besig om te broei, en U weet ook of dit 'n plan is van die siele vyand, en of dit binne U raadsplan is, wat hierdie dinge moet plaasvind, sodat U U kinders kan kom haal. Ons kan nooit ook uit die oog uit verloor, dat U sommige dinge toelaat, omdat dit in die woord vir ons staan, dit gaan gebeur. Maar Here, ons wil bid vir die kinders van God, in Noord-Korea, Suid-Korea, oor die lentes en breedtes van hierdie aarde. Ons wil bid, Here, dat U vir ons elkeen sal bewaar. As ek dink in Suid-Afrika, dan merk ons op dat lewe, 'n lewe is niks werd nie. Ons merk op, Here, dat mense links en regs doodgemaak word. Ons merk ook op dat mense links en regs uitgebuit word op verskillende wyse. Druk uitgeoefen word, onregverdige stelsels wat in plek gedring word, sekere groeperinge van die samestelling van die volk in Suid-Afrika wat ag Here op verskillende wyse van 'n ander kant af benadeel word. En ons weet, Here, dat ons as volk ook het U weer verlaat en ons het hierdie dinge oor onsself gebring in groot mate. Ons weet dit vandag. Maar ons wil bid, sal U nie elke kind van God raak sien wat U in waarheid dien nie. En sal U nie vir hulle genade gee om uit te hou en vas te hou totdat U ons kom haal nie. Here, dankie dat ons ook in hierdie dag kan bly wees saam met oom Jan, die kinders, kleinkinders, tannie Connie, wat vandag 'n groot mylpaal bereik het in haar lewe. Ons bid dat U haar besonder ook sal seën. Dankie vir haar liefde, vir haar voorbeeld ook. En dankie my Vader vir elke ander een wat verjaar ook in hierdie week wat voorlê. Vader, dankie dat ons kan intree vir die siekes op ons lys. U weet soms, Here, dan maak dit my in my hart, maak dit my seer as ek bewus word van soveel van U kinders, net van hierdie gemeente, wat gebuk gaan onder siektes, omstandighede. En Here, dan dink ons net, sal U nie kom en ook vir hulle kom aanraak en kom uithelp nie. Vader, ons bid vir tannie Eva wat ons ook bygevoeg het vanoggend vir oom John. Here, waar ons ook besef, hulle is nie meer jonk nie, maar dat U vir hulle ook in hierdie tyd van bekommernis en van ongemak en aanpassings wat hulle moet maak, dat U vir hulle sal kom versterk en dat ons as U kinders ook vir hulle sal versterk deur vir hulle te bid en ook vir elke ander sieke op hierdie lys van ons wat soveel mense is. Dankie vir vele wat U opgewek het, wat siek was, deur operasies is, vele wat besig is om te herstel. Ons dankie daarvoor. Ons wil ook bid vir ons kinders wat hierdie week weer 'n nuwe kwartaal gaan begin. Here, dat U vir hulle sal onderneem. Hulle sal behoed en bewaar by die skole wat ons ook agterkom. Dit word al hoe moeiliker om dissipline daar te handhaaf vir onderwysers. Ons wil bid vir die onderwysers. Ons wil bid dat U vir hulle sal versterk in hierdie tye. Here, ons leef in 'n tyd waar graad 2 kinders sal vir onderwysers sê, ek sal nie dit nie of ek sal nie dat nie. Ons lewe in 'n tyd, Here, waar graad 4, graad 5 kinders al onderwysers se lewens beginne bedreig. Nie in Amerika nie, in ons land. Vader, ons bid dat U ons onderwysers sal ook, elke een van hulle in ons, bid spesifiek vir hulle wat U nie ken nie, hulle sal terugroep na die fondasie toe, die steen wat deur die bouers verwerp is, Jesus Christus. En dat ons land ook sal besef, Here, dit was nog altyd die hoeksteen van ons opvoeding. En Here, dat ons weer sal terugkeer. En al hierdie humanistiese beginsels sal eenkant sit en terugkeer na die waarheid van God se woord. Dankie vir die woord wat ons kon lees. Dankie dat ons nou kan luister ook na die kort breek van die woord wat lewe gee. En Vader, ons bid dat U met spreker en hoorder sal wees ook in hierdie tyd. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Paulus het dit nodig gevind om 2 briewe te skryf aan die gemeente van Korinthe. Nou, dit is 'n gemeente wat verseker wat Paulus dit nie maklik gehad het nie, vriende. as ons maar net gaan kyk, dan besef ons maar net weer dat hy moes voortdurend homself verduidelik, homself verdedig, maar as een mens gaan kyk na die samenstelling van die gemeente, dan verstaan jy, hoekom was dit so een issue, as ons dit in ons dag met respect so platvloers kan uitdruk. Hoekom was dit nou regtig nodig geweest? Jy moet verstaan dat die groot stad van Korinthe, soos ek vele kere voor en half hy gesê het, was strategisch so geleë, dat hy as handelsstad en een stad met een hawe, hier wat deur hom beweeg het, het hy al die verskillende mensheid, die verskillende werelddele, het daar deur beweeg. En dit het veroorsaak dat daar groot verskeidenheid van volkere was. En baie van hierdie volkere in Klein-Asië omgewing, was baie in die Griekse mitologie vasgevang, die Griekse methodes van denken, van doen, en dan het jy nog die Romeinse invloede ook gehad, en hulle het moeilik verstaan, wanneer Paulus praat van een nieuwe lewe, een nieuwe skepsel, wanneer Paulus praat van een opstanding van die dode, en al hierdie dinge, het hulle moeilik verstaan, en so sal jy sien, dat hy verskillende vraagstukke, met hulle hanteer, deur 1 Korintiërs, deur 2 Korintiërs. Maar ek wil vanochtend stilstaan by hierdie tekstvers, vriende, in vers 1 van 2 Korintiërs 5, want ons weet, dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons een gebouw het van God, een huis nie met hande gemaakt nie, ewig in die hemele. En nou moet jy ook verstaan, dat die handelingebrief, geef ons baie duidelik daar in handelinge 18 vers 3, as ek reg onthou, geef vir ons een duidelike bewys, dat Paulus was een tentmaker van beroep. En Paulus het tente gemaakt, terwyl hy ook vir die Here gewerk het, om vir homself en sy reisgenote geld te voorsien. En wanneer Paulus met hierdie mense praat, dan doen hy het vanuit die agtergrond van een tent, want hy was een tentmaker, hy het die tentse eienskappe geken, en dan ook van hierdie Korintiërs, hierdie gemeente in Korinthe, was een klomp ook Jode. En die Jode was, baie van hulle was een nomadiese volk, met ander woorde, een rondtrekkende volk op een stadium in Israël. En hulle het in tente gewoon. En hulle het ook hierdie persepsie gehad van wat een tent was. En dit is hierdie metaforiese gebruik van een tentwoning, wat hy bring na die mense toe, om vir hulle geestelike waarheid oor te dra. Amper soos die Here Jesus gemaak het, toe hy vertel het, toe hulle daar sit aan die heuwels van Judea, en hy vertel vir hulle die gelykenis van die saaier, en dan sê die geskiedskrywers, daar moes daar ergens, moes daar landrye gewees het, en hierdie mense kon dadelijk identificeer met die beeld wat Jesus gebruik het, want hulle was gewoond om 'n saaier te sien saai, en hulle was gewoond om te sien die saad kom op, party is lank, soos wanneer ons deur die Vrystaat ry, of deur die ou Wes-Transvaal, en ons sien die milies, party staan mooi, die koppe is mooi, ander is skielik kleiner, waar het hy saad geval, hoekom het dit so ontkiem, en dis die selfde type analoog wat hy gebruik nou, die apostel Paulus hierso. Geliefdes, ek wil vanochtend met u praat oor het thema, van een tentwoning tot een ewige huis. Van een tentwoning tot een ewige huis. Ek het basis twee hoofgedagtes wat ek met u wil deel, vriende, in die tydjie tot ons beskikking. In die eerste gedagte, die aardse tentwoning word afgebreek, vriende. U weet, wanneer ek lees, dan sê hy, want ons weet, dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, en wanneer hy praat van die tentwoning, dan praat hy van u en my lichaam. Dit wat u hier sien staan, nou kom ons gebruik een ander vorm van beeldspraak. Die naweek van 14 tot 16 juni, as dit die Heerse wil is, gaan ons as gemeente een bykie kamp, die wat nou al bespreek het. En ons allemaal weet, ons is opgewonde, ons gaan soontoe, ons slaan een tent op, of een karavaan met een tent, en ons allemaal weet, by daai maandag, die 17e is dit 'n vakansiedag, dan gaan daar 'n tyd kom wat ons allemaal met sulke lang gesigte gaan sit en ons moet daai tentwoning afbreek. Ons moet die tentpenne uittrek. Ons moet verseker maak, ons moet terug gaan huis toe, want ons tyd is verby. En wanneer Paulus hier praat van die tentwoning wat afgebreek word, dan moet u en ek vandag een feit verstaan. Elke mens van ons, ek dink die Onyele daar agter in Fanie, die jongste babaatjie vanoggend hier in die kerk gebou. Van daai klein ding tot tannie Sarie, niemand kan dit staan nie wat die oudste is in hierdie kerk gebou. Elke een van ons moet weet ons het 'n tyd om te lewe op hierdie aarde. God se woord sê vir ons dit baie baie duidelik. Moses skryf vir ons in Psalm 90, skryf hy vir ons 'n paar gedagtes hieroor. Vers 10, die dae van ons jare, daarin is 70 jaar. Of as ons baie sterk is, 80 jaar, tannie Connie. En die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet, want gou gaan dit verbly en ons vlieg daarheen. My liewe broers en susters, jy weet elke keer wat ons beplan om af te gaan see toe, dan maak ons dat die moeite werd om 3 weke ten minste daar met ons tentwoning te staan. Want dit is ver, dit is baie logistieke beplanning, en jy moet jou groot karavaanie afsleep, die laaste keer van Dalens is maar baie, moes ons nog die sleepbaantjie ook aanhak agter, en hier gaan die lang trein hier af. En dan as ons daar is, en alles is opgeslaan, en die eerste aand, en ons baie ou vleisie, dan sê ons, wow, dis great. Blom, is ons seker dis nog nie die hemel die nie, dis rekke hierso. En weet jy, as jy so kyk, dan is hy 3 weke verby. Kan ek net so uit die mou uit vaar, die oggend as jylle moet opslaan, is allemaal chirpy dan, of is daar so bykie, Blom, gee aan die hammer asjeblief, ek weet nie waar is die hammer nie. Is daar ook by ons so, niemand wil dan huis toe gaan nie. Geliefdes, met my aardse tentwoning, is die keuse nie jou en myne nie. Godse woord sê baie duidelik, ons aardse tentwoning is 'n tydperk. En ek wil vanoggend vir u baie, baie mooi met liefde sê, God se woord sê, Psalm 90 vers 3, u laat die mens terugkeer tot stof en sê, keer terug, o mense kind. U en ek, wat vanoggend in hierdie gebou sit, en elkeen wat dalk luister na hierdie bandjie, hierdie opname, nou oor internet, wat dalk hier na gaan luister, moet besef, u en my tentwoning is net tydelik. Is net tydelik. Die tweede gedagtekie onder die eerste groot gedagte, die aardse tentwoning word afgebreek. Hierdie afbreekproses vind plaas oor 'n lang tydperk. Dit omsluit soms hartseer, dit omsluit soms verdriet, teleurstellings, siektes. Die lewe is vol verrassings, het u dit agtergekom? Weet u wat, vriende? Die woord van die Here sê in 2 Korintiërs 5 vers 4, want ons wat nog in die tent is, sug en voel beswaard, omdat ons lewe nie ontkleed nie, maar oorkleed wil word, sodat die sterflike deur die lewe verslind kan word. Psalm 90 vers 4, die B-gedeelte sê, ons bring ons jare deur soos 'n gedagte. Dit gaan so verby. Vers 10 sê, en die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet, want gou gaan dit verby, en ons vlieg daarheen. Vriende, die punt wat ons vanoggend met u wil maak is, deel van hierdie aardse tentwoning, se proses is daar vind 'n afbrekingsproses plaas. Nou, jy weet, ek is nou pa in die gesin, En as ons nou die dag moet die tent afbreek, dan moet dit moet gebeur. En elkeen moet sy deel gee. En dit moet vinnig gebeur, want pa het 'n tyd wat hy op die pad wil wees, en wat hy deur Meyeringspoort wil wees, en wat hy verby Beaufort West wil wees, en wat hy by die dam wil wees om te kan oorslaap. Ons werk teen skedules. En dit maak my gesin mal. Want hulle wil nie aanvaar, die tentwoning moet nou afgebreek word, die vakansie is verby nie. Pa het al hier agter in sy kop, wat preek hy Sondag? Jy verstaan, hy wil by die huis kom. Weet jy wat? Met u en my lewe, vriende, moet ons besef dat die afbreekproses van hierdie aardse tentwoning vind plaas oor 'n tydperk. Ons word ouer. Ag, vriende, ek glimlag soms as ek sien hoe dat ou mense wil jonk wees. En ek kry hard om te sluk wanneer ek sien hoe jong mense wil oud wees. Geliefdes, die punt wat ons vir jy wil sê is, act your age. Lewe jou lewe voluit in hierdie aardse tentwoning wat God vir jou gee. Jy weet wanneer ons 70 is, of 60, of 70, of 80, en nou besluit ons, ons wil met 'n ontrimpelingsproses begin. Geliefdes, dit gaan lank vat, en dit gaan baie geld kos. As ons besluit, nou wil ons nuwe oë hê, ons wil nou weer sien, soos ons 16 was, wil ek vir jy ook sê, dis gevaarlike speletjies. Geliefdes, dit staan soos 'n paal bo water, die aardse tentwoning word afgebreek, en jy dink my, joh, dominee, hoekom praat jy vanoggend nou so negatief? Nee, ek sê negatief nie. Ek wil vir jy net sê, dat ons moet besef, dat die tyd wat God vir jy en my gun, is 'n bevoorregte tyd, om te lewe. Ek was verlede week, was ek in 'n begraafplaas gewees, en weer my hart gebreek, ek was 'n bietjie vroeg daar, en toe ek so tyd deur die graf te loop, toe sien ek sulke ou klein grafies net, klein babaatjies, wat skaars die lewenslig aanskou het, en wat dood is. En dis vraag wat ek nie kan antwoord, hoekom? Is daar die kinders so jong dood nie. Ons kan baie daaroor redeneer. Maar die derde gedagte onder die hoofpunt wat ek met u wil deel is, soms begin die mens verlang om hierdie tentwoning te ontruim. Paulus skryf daarvan in 2 Korintiërs 5 vers 2, want om hierdie rede sug ons ook en verlang om met ons woning uit die hemel oorkleed te word. Wanneer ek lees van dieselfde man Paulus, wat skryf aan die gemeente in Filippi, daar in Filippense hoofstuk 1, dan skryf hy daar so ook baie kosbaar vir ons vers 21 tot 23, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid. En wat ek sal kies, weet ek nie, want ek word van weerskante gedring. Ek het verlange om heen te gaan en met Christus te wees, want het is verre weg die beste. Nou vriende, ek kom baie keer mense ook tee in my werk, wat vir my sê, ach dominee, ek wil nie meer lewe nie. Dis nie die verlange waarvan Paulus hier praat nie. En dan kom ek baie mense tee in my lewe, wat lewe, asof mense wat nie wil lewe nie. Weet jy, dit is sonde. Voor die Here, veral meer nog as jy vir my sê, ek is 'n kind van God, en nou wil ek nie meer lewe nie. Ek wil nou aan alles 'n einde maak. Ek wil nou besluit wanneer ek hierdie aardse tentwoning afbreek. Ek wil besluit. Nee, vriende. Hierdie aardse tentwoning word afgebreek op God se tyd, en op Godse manier. En dan sê Paulus daar in Filippense, wat hy lewe dan, lewe hy vir God. U en ek het soveel om nog voor te lewe. U weet, wanneer my lewe so donker word, wanneer ek so swartgallig word, dat ek net vaskyk in al die negatiewe dinge in die wêreld en in my lewe, dan is ek ver weg van die Here af. Die afgelope week weer geluister ook na die gebed van Koos Du Plessis. En ek is weer aangegryp deur die woorde, wat ek is, is net genade. Die wonderlikheid wat u vandag hier moet sit, en wat u in u hart moet opnuut vir God kan sê, dankie Here, wat ek is, is ek net deur u genade. Daar in Psalm 90, vers 12 skryf Moses vir ons 'n baie ernstige waarskuwing. Hy sê, leer ons om ons daar so te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom. Geliefdes, 'n wyse hart tree nie op asof u en ek in beheer is van die afbreekproses van ons aardse tentwoning. Van 'n tentwoning tot 'n ewige huis. Die aardse tentwoning word afgebreek op 'n gegewe tyd. God se woord sê so. Dit vind plaas, die afbreekproses, oor 'n lang tydperk. En soms ontstaan daar 'n verlange om hierdie tentwoning dan mee klaar te maak. Die tweede hoofgedagte, die aardse tentwoning word vervang met 'n gebou van God. Vers 1, want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons gebou het van God. En ek wil nou vir dat u fokus, en ek is nie ydel wanneer ek dit sê nie, maar ek dink nie enig een van ons sit hier en sê, ag Here, kom breek nou hierdie aardse tentwoning af, ek wil nou nie meer lange lewe nie, ek wil nou doodgaan. Dis nie waaroor ek praat nie. Maar waar ook wel praat, is dat u en ek het 'n verwagting, dat wanneer God aan hierdie aardse tentwoning afbreek, is daar 'n verwagting vir u en vir my in plek. Laat julle hart nie ontstel tot nie glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woning, as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê. Kyk, ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het om vir julle plek te berei, dan kom ek terug. En ek neem julle tot waar ek is, belofte van die Here Jesus, Johannes 14. En nou sê Paulus ook, hy sê, as hierdie aardse tentwoning afgebreek word, moenie bekommerd wees nie, daar's 'n gebou van God vir jou en my gereed. 'N huis van God. Wat sê hy? Dis 'n gebou van God, vers 1. Dis 'n huis nie met hande gemaak nie. Dis 'n ewige huis, net in 'n een teks. En hy sê, waar is dit? In die hemele, by God. En vriende, ons moet lewe soos mense wat hierdie verwagting het. Ons moet lewe soos mense, hierdie aardse tentwoning moet ons rig, doelgerig, om hierdie gebou, hierdie huis van God, om dit te betrek, om dit te bewoon, om te weet, dis myne. Wie van u het onlangs in u eie huis ingetrek of in 'n nuwe plekkie ingetrek en met watse ywer en entoesiasme het u die gordyne gehang, selfs die manne. Ons skuif dit mos 3 keer voordat dit op die regte plek is. Maar jy doen dit want is jou eie. Jy verdra as jou vrou na 3 dae besluit, eintlik my man, moes daai gordyne wat in die sitkamer is, moes eintlik in die slaapkamer gekom het. En dan ruil jy maar om, jy maak maar weer gate toe, jy verf maar weer, jy boor maar weer gate, kyk hoe skud die susters hulle koppe nou, ja, ons allemaal weet dit, en ons allemaal is enthousiasties, en ons allemaal sien uit, geliefdes, wanneer een ek moet praat en dink, en miskien moet filosofeer oor hierdie hemelse huis, dan moet ons besef, dis 'n gebou wat God gemaak het. Dis nie met mense hande gebou nie. Dis in die hemele. Dis ewig. Ek sluit hierdie diens af met seker, as ek het so mag uitdruk, nou die punchline van hierdie diens. Hoe? hoe verkry ek hierdie hemelse woning? As hierdie aardse tentwoning van my afgebreek word, hoe verkry ek hierdie hemelse woning? Dit staan in ons gelese gedeelte. 2 Korintiërs 5 vers 7, want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Deur geloof. Geloof, vriende. Vanoggend vir God te sê, Here, my aardse tentwoning, dalk is hy al oud, dalk is hy in 'n afbreekproses, dalk gaan dit nie meer so goed met my liggaamlik, emosioneel nie, maar Here, ek weet, daar is vir my 'n ewige woning by u wat wag. Ek vat dit deur die geloof. Hoe? Deur die versekering van die Heilige Gees, vers 5, maar hy wat ons juist hiervoor toeberei het, is God, wat ons ook die Gees as onderpand gegee het. Mag ek hier so iets gebruik? Ek wil nie die skrif verander nie, maar wat my die Gees gegee het, as sleutel, om my ewige huis te kan oopsluit. Verstaan jy wat ek sê? Liewe kind van God, een ek wat getuig, ek is kind van God. Ek die Heilige Gees, en u die Heilige Gees, as onderpand, as bewys, as pand, u behoort aan God. En hierdie ewige tuiste wag op my. Hoe? Deur die geloof, deur die versekering van die Heilige Gees, deur 'n lewe wat God behaag. 2 Korintiërs 5 vers 8 en 9. Maar ons het goeie moed en verkies, ons maak 'n keuse om liewe uit die liggaam uit te woon en by die Here in te woon. Daarom lê ons ook ywerig daarop toe of ons inwoon of uitwoon, om hom welbehaaglik te wees. Liewe kind van God, en dit is waaroor ons ook vanoggend met u praat en vanaand ook, vele mense wat bely dat hulle God ken, se lewe is nie welbehaaglik voor God nie. Se lewe is besaai met geheime, vuil sondes, geliefdes. O, vriende, ons kry met dit te doen, daagliks. Wanneer hierdie aardse tentwoning afgebreek word, my broer, my suster, liewe jongmaat, dan is dit te laat om vir God te sê, laat ek net gou nog 'n tentpen inkap, ek wil net gou nog, nee, dan verhuis u en ek. En dan, geliefdes, is die lewe wat u en ek geleef het op aarde, vir God belangrik. Want, hoe verkry ek hierdie ewige tuiste? Deur die wete, die laaste gedagte, God sal my beloon. Dan is vers 10 van 2 Korintiërs 5 'n werklikheid. Want ons moet almal voor die regte stoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy die liggaam verrig het volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. Geliefdes, wanneer die aardse tentwoning, en dis 'n werklikheid, afgebreek gaan word, en het vat 'n proses, het vat 'n tyd lank, en soms begin u en ek, omdat die lewe ons druk, en alles loop dalk verkeerd, begin ons om die verkeerde redes verlang, na die ewige tuiste daar by God, maar dan moet u en ek die sekerheid hê, hierdie ou tentpenne, hierdie ou tentpale wat al geroes het, hierdie ou tenttoue wat al vol knope is, wat al besig is om uit te rafel. Jy weet, ek spreek nou metafories, nê? Beeldspraak. As dit is hoe my lewe voel en lyk vanoggend, dan moet ek weet, daar's my ewige tuiste by God. En ek moet dit weet, deur die geloof, deur die feit, dat ek die Heilige Gees van God ken, wat in my werk en deur my werk, wat my pand is, en ek moet weet, en ek moet dit kan bely, dat ek 'n lewe leef, wat God welbehaaglik is, en ek moet weet, ek kan voor die regte stoel van God gaan staan, net die kinders van God gaan by die regte stoel van Christus staan. En net die kinders van God gaan daar beloon word of gaan skade ly omdat hulle lewe nie tot eer van God was nie. Die ongereddes, hulle wat in die poel van vuur gewerp gaan word, uiteindelik verskyn voor die wit troon oordeel van God. Ek wil vanoggend afsluit en ek wil vir u vra, as u aardse tentwoning omgeruk word, as u aardse tentwoning in mekaar tuimel, kan u vanoggend hier sit en sê, ek weet, ek het 'n huis by God, 'n gebou van God, nie met mense hande gemaak nie, ewig in die hemele, omdat ek weet, ek het in die geloof, deur die geloof Jesus Christus aangeneem, omdat ek weet, die Heilige Gees gee getuienis in my hart, dat ek kind van God is, omdat ek weet, ek lewe 'n lewe wat God behaag, en ek weet, ek kan met vrymoedigheid voor die regte stoel gaan staan. Geliefdes, in my lewe gaan so verby. Kom ons buig voor die Here. Dierbare Here, baie dankie dat ons die voorreg het vanoggend om te weet dat ons elkeen is maar net 'n voorstelling van 'n aardse tentwoning, dat die woord vir ons sê dat hierdie tentwoning sal afgebreek word in 'n proses. Here, onlangs het ons verneem van 'n vriendin van my vrou wat in 'n baie kort tydjie kanker, terminale kanker opgedoen het en skielik oorlede is, baie kort tydjie. Dit het ons ook in ons wese geskok en ons besef maar net dat ons as mens is nietig, maar ons wil vanoggend fokus en ons wil bid dat u elke persoon wat hier sit, oud en jong, klein en groot, in hierdie oomblikke sal dat besef dat ons is net tydelik op hierdie aarde, niemand van ons weet hoe lank nie, en nie almal van ons gaan 70 of 80 jaar haal nie, of meer nie, ons weet nie. Here, dat ons eerder in hierdie oomblikke moet besef dat wanneer hierdie aardse tentwoning afgebreek word in die finale proses, dat ons moet seker maak, ons het 'n gebou van God. Ons almal wil seker maak vir die dag van ons aftrede, ons wil polisse uitneem, ons wil seker maak, ons het 'n blyplek. Here, maak ons seker vir die ewigheid. Nou wil ek bid, Here, miskien is daar vanoggend mense hier wat sê, Here, ek is daar die persoon. Ek gee moed op. My moed is klaar. Ek verlang om heen te gaan, maar ek besef nou om die verkeerde redes. Miskien is daar so 'n persoon of persone wat sê, Here, laat my opnuut weer besef. U het alreeds om my 'n ewige tuis te gaan voorberei. Ek behoort aan U en laat my toe om my lewe in U te waardeer en te geniet. Vir die tydperk wat my aardse tentwoning nog op hierdie aarde staan. Miskien is daar iemand wat vandag wat sê, Here, of persone wat sê, ek werk so hard aan my aardse tentwoning, maar ek nog nooit voorsiening gemaak vir my hemelse woning by God nie. My lewe verheerlik God nie. Ek bid dat die so 'n persoon sal bring by die plek om te sê, Here, hier is ek. Was my in die kosbare bloed van Jesus, maak my u kind, deur die geloof neem ek dit aan, dankie vir die Heilige Gees, wat het aan my hart vir my bevestig, dankie dat ek nou 'n lewe kan leef, welbehaaglik vir God, en dat ek kan uitsien na die regte stoel waar ek gaan hoor, mooi so. Here, miskien is daar kinders van God, wat so besig geraak het met hulle aardse tentwoning en sy behoeftes, dat hulle vergeet het om 'n lewe te leef wat wel behaaglik is vir God. Ek wil bid vir elke persoon wat nou vra, Here, vergewe my, help my om my lewe welbehaaglik te lewe voor God. Ons bid dit in die naam van Jesus ons verlosser. Amen. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees, bly met ons elkeen. Amen.